nagaan keenya sanaa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatelaayitii itiyoo saatirratti as washington dc irraa kallattiin kan isinidarbu sagantaa afaan oromooti. guyyaan har'aa jimaata 19 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo 19 bara 2014 keessummeessituun keessaan antuu jibee horaati. oduu gabaastonni naannoo addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa ka qindeessine qophii keenyaadhaaf qindeessine irraa oduutu dursaa jaallannittan sin dabarsa. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. daawwattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri hajaalaa Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin kaleessa galgala jila addaa kan yuunaayitid isteets Jeffrii Feltmaan waliin dubbachuu isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kaleessa galgala ibsa baaseen beeksisee jira. ibsi kun akka jedhutti shoror keessaa akka ta'e hiwaat wajjiin duulli waraanaa gaggeeffamu haalatti dhaabuun danda'amuu fi yaadi Ameerikaa maal akka ta'e Feltmaan kan dhiyeessan yoo ta'u obbo Dammaqanis ejjennoo Itiyoophiyaa beeksisaniiru jedheera. balaliin gargaarsa deddeebisan gara buufata xayyaaraa Komboolchaa fi Laallibalaatti akka gaggeeffamu ka dubbatan obbo Dammaqan gara Tigraayittis konkolaataan gargaarsa fe'an 367 akka seenaniif eehamamuusaa ibsaniiru jedheera. dhimma lammiiwwan yuunaayitid isteets guutummaa Itiyoophiyaa keessa jiranii irrattis dudubbatamuun ibsameera. mootummaan shoror keessaa jechuun kan ramade TPLF bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessatti haleellaa itti fufuusaa gama gargaarsa dhala namaa fi diinagdeen badiisa guddaa geessisee akka jiru akkasumas miidhaa qor qalbii waan geessiseef jecha bulchiisa naannoo lameen keessaa ba'u akka qabu obbo Dammaqa Mokonnin Jeffrii Feltmaaniin hubachiisuu isaanii ibsa bayirraa hubatameera jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasa ergeen. gama kaaniin dubbiimaan ministirii dantaalaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olsheegun Obasaanjoo fi gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan yuunaayitid isteets Jeffrii Feltmaan kaleessa Finfinneetti deebi'uu isaanii dubbataniiru. Ambaasaaddar Diinaan waaltaa dippiloomaasii kan yuunivarsiitii hawaasaa keessaa eebbisiisuuf achitti kan argaman ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera. hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kanneen Finfinnee keessatti hidhamanii turan keessaa jaha gadhiifamuu kan kamisa kaleessaa ibsan dubbihimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik garuu kanneen biroo shanii fi namni maatii isaanii ta'e tokko ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhaniiru. yoo xiqqaate hojjetoonni tokkummaa mootummootaa fi firoottan isaanii 16 gara jalqaba baatii kanaatti kan hidhaman yoo ta'u dhalattoonni Tigraay hidhamuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaafamee jira. gosa irratti hirkachuun tarkaanfii fudhatamu kun haala jiru hammeessuun daafoonsaa gara haala biraatti geessa jechuun isa dubbataa turreetti nu geessaa jedhan kan waa'ee dugugaa sanyii ittisuu fi barreessaa duree tokkummaa mootummootaaf gorsituu kata'an waarimuu hundariitu. hundariituun ibsa gaafa roobii baasaniin haala Itiyoophiyaa keessaa gada deemaa buluusaaf yaaddoo qaban irra deebi'uun kan ibsan yoo ta'u gosa irratti hirkachuun nama hidhuun itti fufuu fi hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka ta'an dabalatee dhaloota Tigraay irratti hidhaa gaggeeffamu balaaleffatan. kutaan sun hokkara gosaa gidduu seenuunsaa gara dugugaa sanyiitti geessuu waan maluuf hatattamaan tarkaanfii fudhatamuu danda'u marti hojiirra oolee daran akka hin hammaanne ta'uu qabaa jedhaniiru. gosa irratti hundaa'ee hin hiine kan jedhu poolisiin garee TPLF isa mootummaa Itiyoophiyaa waraanaa jiru kanneen deeggarantu hidhamee jedhee jira. ministeerri hajaalaa yuunaayitid isteets Aantoonii Bilinkan kamisa kaleessaa biyya heddumina uummata ishee fi michuu jabaa Ameerikaa ta'uun Afrikaa keessatti beekamtuu Naayijeeriyaa seenanii jiru. Bilinkan Afrikaa keessatti imaltuu guyyaa shanii saganteeffachuun isaanii rakkoo Itiyoophiyaaf Sudaan keessaa hammaataa yeroo jirutti jedha gabaasni Sindii Seen ergite tuujubee dhiyeessa.
roobii darbe guyyaa ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteets Aantoonii Bilinkan Keeniyaa seenan. humnoonni naga eegumsaa hiriirtota mormii farra fonqolcha mootummaa Sudaan kaartuumiif magaalaa lakkuusaa Omduraam keessatti dhukaasa bananiin yoo xiqqaate namoota 15 galaafataniiru. ergan kulolessa 25 waraanni aangoo mootummaa Sudaan qabate as guyyaa hookkarri hamaan itti geggeessame ture.
Ministrichi dhimmaalaa innaadaa wonnaa isaanii guyyaa lammataa Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti geggeessanitti hookkara san balaaleffataniiru.
The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views. And we continue to support the demand of the Sudanese people.
Siviloni nagaadan walgaani yaada sani akkabsataniif waran mirga sani kabajuu fi qaba. Ugganni sivili bakkatta kadeebiu minichi ministeera Abdullah Hamdok angotta kadeebi anif kanneen ergan kololessa digdamii shani qabe hidaman akka gaddi saman dabalate fedi ummati Sudan qabu deggeru ittifufna jedan. Funqolchi mootumma Sudan keessaaf lolli Ethiopia keessa innaadaa wonnaa Blinken guyyoota shani ajenda isa ijoo keessaati. Ambaasaaddarichi duraaniif dhimma Afrikaatti taanaa ministirii dhimma alaa kata'an Joonii Kaarsan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli Bilinkan ardittiitti geggeessaniif michoota waliin waa'ee sirna dimokiraasii babal'achuu dhiibbaa gochuun isaanii murteessaadha jedhan.
Well, the upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying. Democracy is under threat across the continent. But let me say,
Afrika guutummaa keessa fonqolchi mootummaa hammaata adeemuun kan nama jeequuf yaaddessu. Demokiraasiin ardittii keessa balaarra jira. Ragaaleen filannoo martinuu kan akka dhaaba beekamaa Afrobarometer jedhamu biraa argame akka mul'isutti lammiiwwan Afrikaa guutummaa ardittii keessa mootummoota demokiraatawaaf akka herree eeyyamutti filatametu filannoo isaaniiti jedhan. Blinken Abuujaa ka seenan yoo ta'u kallattiidhumaan pirezidaant Muhammadu Buhaarii waliin jeeqamaaf dhimmootii mirga namaa akkasumas hariiroo yeroo dheeraaf biyyoota lamaan gidduu ture cimsuu ilaalchisuudhaan mari'achuutti seenan. Yuunaayitid Isteets Afrikaa teessuma lafa isheen dhiibbaan siyaasaa irra ga'u dhaabachuu akka qabu cimsitee kan amantuuf akka ardii siyaasa keessatti qooda guddaa gumaachisutti fudhachuu qabna jechuudhaan Blinken ennaa Abuujaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa ilaalchisee qabu ibsanitti dubbataniiru. Chaayinaa maqaa utuun dhayin Blinken Yuunaayitid Isteets ardittii irratti dantaa qabatamaa kan argamsiisan ifaaf fedhii irratti kan hundaa'e waliigaltee bu'uura misoomaaf walii akka galtu waadaa seenaniiru. Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaa ilaalchisee qabdurratti illee Blinken jimaata har'aa Abuujaa keessatti haasaa erga dhageessisanii booda gara Senegaalitti imalanii jiran. Innaa Keeniyaa keessa turanitti Blinken hookkarri Itoophiyaa keessa akka dhaabatu shororkeessummaa Somaaliyaa keessatti duuluuf Sudaan gara mootummaa siiviilitti akka ceetu waamicha dabarsaniiru.
Shororkeessota ta'uun kan isaan irratti muramee fi mana hidhaa eegumsa jabaa jala jiru kan Naayiroobii keessaa wiixata darbe kamiliqan namoota sadii deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Kunis jiraattonni namoota shakkisiisoo ta'an naannoo isaanitti arguu aangawoota naannootti ega beeksisanii booda. Miidiyaan Keeniyaa akka gabaasanitti jarreen sadeen Somaaliyaa dhaqqabuuf yaalanii karaa gara gaarrisaatti geessu. Isa kam akka ta'e namoota gaafatan. Namoonni shororkeessummaan irratti muramee hidhaa keessa jiran akkuma hidhamtoota ka biroo hidhaa keessaa miliqanitti dhimmisaa ilaalamaa jechuudhaan abukaatoon dhimma heeraa Baab Kaangii beeksisaniiru. Dilbata darbe hidhattoonni poolisii waraanaa Burkinaa Faasoo irratti aleellaa gaggeessaniin lakkoofsi namoota du'anii 53 ga'ee jira. Ministeerri koominikeeshinii ka biyyattii kamisa kaleessaa akka jedhetti poolisii waraanaa 49 fi siviilota 4tu maaddee poolisii waraanaa biyyattii kaabaa jiru keessatti haleellaa dhaqqabeen du'e. Biyyattii waggootii darban 6 hidhattoota garee Islaamik Isteetii fi Alqaayidaa akkasumas shiftaa naannoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turte keessatti namni lakkoofsaan haganaa yeroo du'u ka jalqabaatii jedhameera. Kanaaf jecha pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisaniif qeeqxoonni gaafataa jiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate baajata hawaasummaaf dhiyaate ka doolaara tiriiliyoona 1.75 manni maree bakka bu'oota ummataa biratti sagaleen kamisa kaleessaa kennuuf ture jimaata har'aatti bulee jira. Kunis rippaabilikaantichi hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii Keevin Makaarti haasawaa sa'aatii 1 eega gaggeessanii booda. Deemsi sagalee kennuu kun duraan kamisa kaleessaa galgalatti ka saganteeffamee ture yoo ta'u kunis waajirri baajataa kan koongirasaa baasii ramadame akka beeksisu kan demokiraatonni yaada giddugaleessaa qaban baruuf barbaadan sana booda sagalee kennuuf ture. Garuu deemsi sagalee kun hanga jimaata har'aa ganamaatti akka turu ta'eera. Oduun ammaaf qabna.
kadawata jirtan sagale america as washington dc ra kallatin isni darba jiru qopita natcein labsin yero muddama ojira irga ole boda hidan gosarrattun dai gege fama hinjuru jechuudan commissioni policy federala ifsar akennen haleja tigafataman commissioni commissionicha obojelan abdi kesuma radio saganga 50 bigege sanin qorannale gege samira kantin jedan ifsaniru akalapsi sanat qoranna gege samen namonni heddun meshawarana seran ala yukan gochaba disa meshale deggeru jedaman toanna jala olchu sani dubbataniru barresa mumme tokumma motumotaf korsa adda dimadugu ginsa sanyi kataan warimu nideritu engadda ifsakennanin hojjettota dhaabbata saani dabale dhalattoonni tigraayi hidhama jiru jechuudhaan gocha saani cimsani kabalaliffatan ta'u beeksisani turan obbo jeelaan haasofsiisun tsahaayi daamxoo finfinneerraa gabaasteetti kuno
hogganaan dhimmoota koominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo jeelaan abdii raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumameef hojiirra ooleen as sakatta'insa biyyatti keessa taasisameen meeshaaleen waraanaa hedduun to'atamaniiru jedhan.
Qorannoo yakkaa keessatti meeshaawwan adda addaa kan qabamanii kilaashii baay'inni isaa 41 shugguxii 219 meeshaawwan adda addaa kan duubatti hafaa ta'an meeshaawwan waraanaa meeshaawwan qawweedhaan adda addaa 18 argame kan biraa fanjiiwwan 13 argame boombiin 15 argame xiyyitiin meeshaalee waraanaa adda addaa 10,559 argame kaartaan meeshaa waraanaa adda addaa 25 argame ija waraanaa kan ittiin qabatan qabannoo isaa 5,200 argame manatsiriin dirree waraanaa 37 argame reediyoo walqunnamtiipoo kan ittiin godhan 42 argame kompaasiin 1 argame kaartaan lolaaf itti fayyadaman 1 argame.
Erga labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooleen as hidhaan kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti lammiilee irratti raawwatamaa jiru saba irratti kan xiyyeeffateedha kan jedhu irrattis obbo Jeelaan akka jechuun deebisanii.
Saba tokko irratti yookiin saba lama irratti saba sadii irratti hundaa'ee wanni inni galmee akkaa qoratu namoonni to'annoo jala oolan saba Tigiree qofaa miti saba Oromoo qofaa miti Beenishaangul keessa warri lolu jira warra sanniinis Gaambeellaa keessatti warri socho'u kuni waan saba tokko laallatu jiru namichi maal dalageedha malee Oromoo ta'eef namni nama hidhaa jiru Oromoon baay'eetu dalagatee nagaa managalaa jira kama badii qabutu qabamaa jira malee nama badii hin qabne maal godhanii isa barbaadani hawaas keessallee akkasuma. Tigireen baay'eetu finfinnee keessi jiraata nagaan hojii isaanii dalagachaa gara manaatitti galaa jiru namni isaan tuqee nutu jira kuni hojii propagaandaa sobaati wanni godhamu yakka inni dalage maalinni.
Qabiinsi lammiilee to'atamanii mana hidhaa keessa jiranii na yaaddeessiira jechuudhaan kan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee ture irratti obbo Jeelaan akka dubbatanitti ammatti rakkoon dhiittaa mirga namoomaa hin jiru jiran.
Olulli akkanaa kun baay'eetu poolisii irratti deemaa jira mirgi nama tokko eegra hidhames. Akka dur kun wayyaane waggaa 27 guutuu maakalaawii keessatti nama miidhaa turte kaan luka murtee kaan harka muraa turte san wanni akkasii wanni dalagamu jiru. Kun amma kan dalagamaa jiru yakka namichi hojjatee fi ragaa itti dhiyaate ragaa tekniikii ragaa taaktikii fi ragaa namaa yookiin ragaa dookumentii adda addaa kana qofa irratti kan hundaa'e malee. Namni nama sodaachisee yookiin nama tumu tarkaanfii turretti fudhatama poolisii irra.
Koomishiniin poolisii federaalaa miseensa boordii qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaatii kan jiran hoggansi kun hojiilee qorannoo keessatti raawwataman haala qabatamaadhaan maal fakkaataa kan jedhu waliin hordofnaa jechuun ibsaniiru.
Qorannoo yakkaa irratti ministeera haqaatii fi baalangaa poolisii federaalaa irraallee miseensa horitaan buduniin dhaabbatee ofii isaatiif qorachuudhaan wanta hojii garmalee hin qabne kan raawwatame yoo jiraate. Hojiiwwan sanniin sirreessuudhaaf haala saniin itti hojjetamaa akka jirus awaajii kanaan walitti qabatee waan hin taane wanni dalagame yoo jiraate kana qorate akka sirraa'us godha.
Sadan sagal bara 2014 mana lubummaa waliigalaa mana amantaa ortodoksii tawaayidoo naannoo kiiloo 4 kan argamu sakatteensa taasisameen rasaasni 1,800 ol ta'u argamu waliin walqabate dhimmoonni marsarii fi hawaasummaa irratti amantaa waliin walqabsiisuudhaaf yaalame fudhatama hin qabu jiran obbo Jeelaan.
Akka poolisiitti nuti amantii keessa hin seenu amantiinis nu keessa hin seenu kanaafuu wanni achi keessatti meeshaan achi keessa qabame suni meeshaa eeyidoo mana amantaa saniif fayyadu osoo hin taane meeshaa gurguddaa waraanaaf oolu malee kan gartee gurupiidhaan ittiin lolan malee kuni kan dhuunfaatii miti duntaa yeroo hundaa iddoon isaan hin fayyadamne meeshaa akkanaa dhoksanii kaa'uudhaaf balaa uummata irraan ga'uudhaaf iddoon isaan hin fayyadamne tokkoyyuu akka hin jirre nutti mul'ise. Kanaafuu kun mana amantiitiin wal walqabatus hin jiru.
Gama biraatiin har'a hojii eegaluusaa kan ibse boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa haala itti labsiin kun hojiirra oolaa jiru waliin walqabatee dhiittaa mirga namoomaa jira jedhame kan haasa'amaa jiruu fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjateen badhaasa adda argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleeyyi isaa lama hangafti ogummaa kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obboleessaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessi anansinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti.
Maqaan koo Soolan Gammachuu Kollii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa Aanaa Diddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe.
Soolan gaazexeessaa viidiyooti. Firiilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti oduun daangeffame miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljaziiraa, CNN fi Fiyoo irratti dhihaacha turuusaa ibsa. Gabaasa kibxata darbee sadaasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete.
And the 2021 Rory Peck News Award goes to Soolan Kollii for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict.
Kuni moohun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti oggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Rory Peck bara 2021 Soolan Kolliif gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjateef. Soolan qophii deengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera.
I feel so proud to have received such a prestigious award.
Gaazexeessitoota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman sadi keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geeba fudhachuudhaaf garuu yaada ilaalaa.
Immoo awaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expecting goone maaliifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eefi gaaruu gargaarsa waaqayyoodhaan immoo ergameera jechuu danda'a.
Baay'ee gaariidha. Amma gara hojii keetiitti hoo deebinee hojii. Naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaa inni namarraan ga'u. Ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatillee naannoo sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada?
Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti kominikeeti gootu karaan tokko hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa animmoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kanatu gabaasiin hafee baay'eetti gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana. Bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheen.
Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessa hin banne.
Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatti gaafa maayikaadiraa deemu. Namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban bo'oon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame.
Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte? Firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu. San dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte?
Akka firiilaansarii tokkotti opportunitii adda addaa sii dhufu embrace gochuus irra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee daayivarsi ta'e irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota naa dhufan sana hojjedhaan ture.
Amma gara badhaasichaatti yoon si deebise badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti.
It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts.
Dubbiin achirratti goote si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'ee wanna argatte himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibban yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni?
Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka awwaardii winning joornaalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo rikoognishinii sanatti naaf waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliif ree awwaardiin kuni gaazexessoota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eefi iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunitii gurguddaa naabana jedhee yaada.
Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolaan nama sadaffaadha. Angafti angafa Soolaan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa angafa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooytersiif hojjeta.
Maatii maankin keessa jirraa hojii joornaalizimii keessaa akkuma silaa obboleessi koo Soolaan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni baalee gubate fa'aa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'innaan innis biyya gatee deeme. Animmoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televizyiinii keessan hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seenee Reuters keessa amma gara waggaa 10 achi keessatti egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu eenyufuu waan ogamu miti garuummoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf ogdu waan itti fakkaachu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'u iyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti dudduubaan deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu egaa nuni dudduuba deebinuttuma fuufna.
Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu?
Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi boodammoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii ordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waan hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabda ta'e yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan kee sii qixxaataas si sirraa deema.
kayo sani kana galmangau dafi karrito ko yo sandide karrabra banani sakani yalu na wano bolesi ko argate baye akka obolesati miti akka lammi oromo ta akka lammi etiopia timi akka gurracho to kotiyu wanta no bonzura namota faranjota baye ojin adunyati ojinini mormo wal kabetu moye gafarufu baye nuti wanno bonsu kabura wan namati toluda
haye ulfada ega garafunduratis badasa baye sinundumafu hawa nagatti
dabanni roypek ogota digdami shanan derbanif gazetestota akkuma solan biyota adda adda kesatti adunya rat jechuda freelanceri ta ani hojjetanifi hoji cimatae adunya bran gahanif bekamti qarqar samallaqa akkasuma simmo denji adda adda kennu dambekam
qopilla batan harat muramer turban mata dure birati walti debina ani tigiste gammeti naghan
tiansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
presi walamnifi of dandeu jetu motumma itgafata magochu ango seran ala gargara mufi malamaltu masatilun ummani ode fanno gargachusa mirkane sun gargara biyota kan heddu keset gazetessoni gabasa diesenif jech hokkara fidatu samudat walabumman yaado fiibsachuu sajedu rattirkachuun hojii gaarii gaazexeessonni hojjetaniif fudhatama kennuun badhaasi noobeel kabaranaa oduu gabaastota lama jechuun mariyaa riisaa biyya filippiinsirraa akkasumas dimitrii moratoof raashaarraa dadhabbii fi sodaa tokko malee dhugaa jiru faana bu'uun waan gabaasaniif badhaafamanii jiru aangoon seeraan ala gargaaramuu fi malaammaltummaa gaggeeffamu hordofuudhaan saaxilanii iftoominaan hojjechuun akka jiraatu gaafatan miidiyaalee walabni akka jiraataniif jabeessanii kan hojjetan yoo ta'u humna isaaniin afaan qabsiisuu barbaadummoo dura dhaabbatan riisaa fi moraatoof akkuma waayiloota isaanii gaazexessoota ta'an ka biroo dhugaa jiru gabaasuuf waadaa seenaniif jecha gatii baasanii jiru sodaachisa dhaabbataa dararaa fi doorsiis akkasumas adabbiin seeraan alaa kan irratti qiyyaafate yoo ta'u keessumaa muraatoof waayiloonni isaa ajjeefamanii jiran gaazexeessotaa fi hojjetoonni miidiyaa oguma isaanii hojiin waan agarsiisaniif jecha qof sodaachisa doorsisaa fi hokkara irratti raawwatamu yuunaayitid isteets ni balaaleffatti sodaachisi kun kan heddummaatu mootummoota daangaa ofii darbanii kanneen teeknoolojii dijitaaliin gargaaramuudhaan quunnamtii gaazexeessonni qabanii fi eessa akka jiran faana dhahuun akkasaan malaammaltummaa fi cunqursaa mootummoonni geessisan hin gabaasne danqu miseensonni pireesii waan hojii isaanii hojjetaniif jecha sodaachifamuu dararamuu fi haleellaan qaamaa yookaan hidhaan irra ga'uun qabu gaazexeessota irratti miidhaa qaamaa geessisuu doorsisa gama marsariitiin irratti gaggeeffamuu fi seera duratti doorsisanii dhiyeessuu akkasumas dhiibbaa dhaabbataa dhaqqabsiisuun miidiyaa addunyaa afaan qabsiisuuf tarkaanfii fudhatamu yeroo kamiyyuu caalaa amma dura dhaabbachuu qabnaa jedhan dubbii himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets need piraayis miseensota miidiyaa fi walabummaa pireesii dabalatee bilisa ta'anii yaada ofii ibsachuu daangaa tokko malee hojiirra akka oolu gochuuf akkasumas kanneen miidhaa geessisan itti gaafatamatti akka dhiyaatan gama gochuun yuunaayitid isteets hojjechuu kan itti fuftu ta'uun beekamee jira riisaaf moraatoof akkasumas gaazexeessoonni akka isaanii kanneen biroo addunyaa irratti bobba'anii jiran dhugaan akka injifatu gochuuf toora jalqabaa irratti hiriiranii jiruu ka jedhan pireezidaant joo baayiden anaa fi ummanni iddoo hundumaa jiru yaadaaf hojii haaraa gaazexeessoonni gumaachaa jiran ni dinqisiifannaa jechuu isaanii gulaalaan har'aa ibsuun yaada isaa xumuree jira
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture
gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii nigusuu taamree piroodiyuusarii keenyaa tigist gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessite